Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Bez dijaloga Beograd-Priština u Briselu, Evropska komisija optužila Beograda za nespremnost na razgovor. Srbi povređeni u jučerašnjem sukobu sa KFOR-om nisu životno ugroženi. Na Jarinju danas mirno, a KFOR je ojačao barikade na alternativnom putu. Javni dug Srbije dostigao je granicu koju ne bi smeo da pređe, upozorio guverner Šoškić. Dužnička kriza je najveći izazov u istoriji Evropske unije, ocenio predsjednik Evropske komisije Barozo. Naše odbojkašice od 17 časova igraju protiv Rumunije u osmini finala Evropskog prvenstva. Sutra posle svežeg i mestimično maglovitog jutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Briselu nije nastavljen dijalog delegacija Beograda i Prištine i neizvesno je kada će se to desiti. Evropska komisija optužila je Beograda za nespremnost na razgovor i saopštila da situacija na prelazima na severu Kosmeta nije deo dijaloga, niti predmet odvojenih razgovora sa Srbijom. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je u izjavi za Radio Beograd odbacio je te kritike i rekao da je Beograd spreman za dijalog, ali da prethodno mora biti rešena zapaljiva situacija na Jarinju i Brnjaku. Opširnije Branislav Kostadinović.
Današnja sedma runda razgovora timova Beograda i Prištine, na čijem je dnevnom redu trebalo da budu telekomunikacije, energetika i regionalna saradnja, nije održana, a razgovori su odloženi do daljnjeg. Mi smatramo da je neophodno najpre da se reši problem na severu Kosova i Metohije, konkretno situacija na administrativnim prelazima Jarinji i Brnjak, što druge dve strane, Priština i Evropska komisija, nisu prihvatili. Rekao je za Radio Beograd vođa pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović.
Mi smo u tom smislu imali duge i teške razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice i naravno očekujemo da se ti pregovori nastave bilo kad i na bilo kom mestu, jer smatramo da je urgentno rešavati problem Jarinja i Brnjaka i krize koja postoji na severu Kosova i Metohije, koja je se razbuktala pucanjem na neoružane građane.
Evropska komisija, međutim, optužila je Beograd da nije spreman da nastavi dijalog. U saopštenju posle današnjeg sastanka posrednika Evropske unije Roberta Coopera i zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filipa Rikera sa Borislavom Stefanovićem, navodi se Cooperova izjava da situacija na prelazima na severu Kosova nije deo dijaloga niti predmet odvojenih pregovora sa Srbijom. Stefanović je odbacio te kritike i naglasio da Srbija ni u kom slučaju ne može da bude optužena da ne želi dijalog.
Ta optužba nije zasnovana na bilo kakvim činjenicama, zato što naša spremnost na dijalog postoji, naša ruka je pružena i mi ćemo, kao što sam rekao, nastaviti taj dijalog. Mi pokazujemo i da smo spremni za dijalog samim tim što smo ovde u Briselu dva dana razgovarali s predstavnicima međunarodne zajednice o akutnoj krizi na severu Kosova i Metohije i Jarinju i Brnjaku. Tako da to ne stoji.
Borislav Stefanović je ocenio da je trenutna situacija teška i da zahteva racionalnost i strpljivost. Mi ne možemo da posegnemo za bilo kakvim nasiljem, rekao je šef pregovaračkog tima Beograda i građanima na barikadama poručio da ostanu mirni i da ne nasedaju na provokacije.
I pored svih teškoća, pritisaka, neizvesnosti, nasilju i svemu ostalom čemu su izloženi, i ta izloženost traje već predugo, da je jako važno da zajedno u koordinaciji sa svojom državom sada pre svega ostanu mirni, nastave sa mirnim protestima i time omoguće da ova pozicija koja sada postoji krene apsolutno u pravcu dogovora za okruglim stolom, jer to je jedini način, ponavljam, da se pronađu rešenje.
U ovom trenutku, prema rečima Borislava Stefanovića, neizvesno je kada će i na koji način biti nastavljeni razgovori između Beograda i Prištine.
Sa nama je sada Tanja Vujisić. Tanja, kakve su reakcije na vesti iz Brisela na severu pokrajine?
Pa i predstavnici lokalnih srpskih vlasti na severu pokrajine, ali i oni takozvani obični građani, kažu da su očekivali da će se nešto ovako dogoditi, pogotovo da će Srbija biti optužena da je tako je nespremna za dijalog, jer oni su, podsjetiću, i juče rekli da je u stvari KFOR po njima i EULEX su iscenirali sve što se dogodilo i izazvali incident. da bi upravo zbog toga došlo i do prekida pregovora između Beograda i Prištine. Oni smatraju da je sasvim logično da se ne može razgovarati o telekomunikacijama i o energiji u momentu dok, kako kažu, dok se na severu pokrajine puca i kada su ljudi životno ugroženi.
Srbi su i dalje na barikadama. Kakva je situacija u ovom trenutku?
Situacija je mirna, ali još uvijek izuzetno napeto. Na administrativnom prelazu Brnjak nema promjena, tamo stoji srpska barikada i sa jedne i sa druge strane. Naravno da su tamo i kvorovi vojnici i albanski carinici i Eulex policija, ali nema incidenata. Što se Jarinja tiče, tamo je zatvoren od preksinoć i taj alternativni put. Kvor je maltene na tom putu napravio i svoju malu bazu, potpuno je sve zatvoreno, ne može čak ni da se priđe jer je sve i ograđeno bodljikavom žicom. Ukoliko probate da priđete, vojnici odmah sa uperenim puškama reaguju, tako da kažem, prosto niko se ne usuđuje ni da priđe.
Srbi u Zupču danas su protestovali zbog posljednjih akcija KFOR-a. Kako je protekao protest?
Bilo je mirno, nije bilo nikakvih incidenata, bilo je oko 2000 Srba. Govorio je vladika Teodosije, predsjednici Skupštine opštine Severa pokrajine. Pozvali su još jedan put sve građane da mirno protestuju, osudili su sve ono što se dogodilo juče i kažu da lagano Srbi sve manje i manje veruju međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji, jer kažu da su se sada potpuno stavili na stranu Prištine. Tako da oni kažu da će istrajati, da neće dozvoliti instaliranje institucije Prištine na severu pokrajine, a zamolili su također i Srbe da ne reaguju na provokacije za koje očekuju da će ih biti i u narednim danima.
Čuli ste našu Tanju Vujsić, na telefonskoj vezi je koleginica Marina Stojadinović. Marina, šta je ministar zdravlja Zoran Stanković rekao o zdravstvenom stanju Srba koji su juče povređeni i koji se nalaze u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici?
Ministar Stanković je potvrdio da je sedmoro pacijenata zbrinuto i da se osjećaju dobro, a da je danas veći broj ljudi zbog povreda od gumenih metaka zatražilo pomoć u Domu zdravlja u Leposaviću. Ministarstvo zdravlja je u stalnom kontaktu s direktorima domova zdravlja na Kosovu. Snabdevenost lekovima i sanitetskim materijalom zdravstvenih centara u Kosovskoj Mitrovici i zdravstvenih ustanova u enklavama je dobra. Za određene grupe lekova i medicinskog materijala koji nedostaju, Ministarstvo zdravlja je već danas obezbedilo potrebne količine i također krvne derivate, potvrdio je ministar Stanković i napomenuo činjenicu da će određeni broj povređenih pacijenata, ako ne budu mogli da budu zbrinuti na Kosovu, biti prevezeni u zdravstvene centre u Srbiji. Već su dogovorene linije transporta, ali za sada, po rečima Zorana Stankovića, ne postoji potreba za tim. Sa događajima na Kosovu i Metohiji je upoznata i Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodni komitet Crvenog krsta, sa kojima Ministarstvo zdravlja radi na rješavanju problema i zbrinjavanju povređenih u srpskoj južnoj pokrajini.
Bila je ovo Marina Stojadinović, a povodom nasilja na prelazu Jarinje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, slovenački poslanik Jelko Kacin, izdao je zvanično saopštenje. On kaže da građani i politički lideri Srbije moraju razumeti da KFOR svoj posao obavlja profesionalno i u skladu sa svojim mandatom. Sa Kacinom je razgovarala naša saradnica iz Strasbura, Nataša Jokić.
Kacin dodaje da, citiram ga, srpski zvaničnici također snose odgovornost da uvere srpsku zajednicu na severu Kosova da im ne preti proterivanje. Kacin je pozvao sve demonstrante da ne koriste nasilje i uklone barikade, zaključujući da opštine severno od Ibra moraju mirno da se reintegrišu u šire Kosovo. Na pitanje Radio Beograda 1 kako to da niko u Evropskom parlamentu koji ove nedelje plenarno zaseda ovde u Strasburu, ni u parlamentarnom odboru, ni u bilo kom drugom telu uopšte i ne pominje nasilje na prelazu Jarinje, Jelko Kacin je objasnio da to što se dogodilo na Jarinju po njemu nije međunarodni događaj, već je unutrašnja stvar Srbije. Na naše pitanje da li to znači da on kao izvestilac smatra da nema nikakve opasnosti da situacija na Kosovu prerasta u sukob koji bi ugrozio mir u regionu 11 godina posle bombardovanja, Kacin je odgovorio da je Srbija viđena kao zemlja koja, kako je rekao, ima racionalnu političku elitu koja neće ići na eskalaciju u trenutku kada očekuje da dobije kandidaturu za Evropsku uniju.
Moskva, zabrinuta zbog nasilja kojeg Ford dopustio nad srpskim stanovništvom, poziva međunarodne snage i Eulex da se striktno pridržavaju principa statusne neutralnosti. Zabrinjavajuće su vesti o pucanju na vozilo hitne pomoći koje je ranjene Srbe vozilo u bolnicu, navodi se u saopštenju zvaničnog predstavnika Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandra Lukaševića. On je naglasio da popuštanje kosovskim Albancima doprinosi porastu njihove agresivnosti i slabi nastojanje da se traže kompromisni ishodi i uvažavaju legalni interesi svih etničkih grupa koje žive na Kosovu.
Poslednja zbivanja na Kosmetu biće sutra jedna od tema u Skupštini Srbije. Poslanici će prema poslovniku postavljati pitanja predstavnicima vlade od 16 do 19 časova. To je za naš program potvrdila predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Mi ćemo sutra imati ovde u Domu Narodne skupštine predstavnike vlade, odnosno članove vlade i premijera. Pretpostavljam da će dominirati pitanja vezana za situaciju na severu naše južne pokrajine, Kosova i Metohije, da će pitanja vezana za osnovne ciljeve funkcionisanja ove vlade, dakle teritorijalnog integriteta, pitanja vezana za naš evropski put i standard građana opet dominirati.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija preporučit će da se Srbiji ponudi status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali će datum početka pregovora biti uslovljen napretkom u odnosima Beograda i Prištine, tvrde evropske diplomate, a prenosi britanska agencija Reuters. Odluka o datumu početka pregovora bila bi praktično odložena za godinu dana, kada bi Evropska komisija pripremila novi izveštaj na osnovu procene da li je taj uslov ispunjen. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da je Srbija do sada ispunila 93% zahteva akcionog plana za prilagođavanje zakonske regulative propisima Evropske unije.
Smatram da ima puno elemenata za pozitivnu preporuku, znači za sticanje kandidata i stavljanje negde u kontekst početka pregovora, šta će, na koji način će komisija postupiti. Mislim da zaista moramo da sačekamo, verujem da još uvek traje taj proces formulisanja preporuke. U pogledu nastavljanja procesa koje bi komisija želela da vidi, svakako da je dijalog između Beograda i Prištine i konkretni rezultati u ovom dijalogu, da jeste jedna od stvari koje bi komisija volela da vidi. Svakako da i sadašnja situacija predstavlja kontekst u okviru koga će komisija davati preporuku i rezultati onoga što postignemo i sama situacija na terenu.
Srbija je došla do granice u zaduživanju. Ovo je izjavio guverner Narodne banke Srbije i upozorio da u buduće javni dug mora da raste u skladu sa povećanjem privredne aktivnosti. Stručnjaci ipak veruju da javni dug do kraja godine neće preći zakonom utvrđeni nivo i naglašavaju da je za državu najvažnije da ne povećava javnu potrošnju u sledećoj izbornoj godini. Detaljnije Milica Milovanović.
Guverner Dejan Šoškić ocenio je na privrednoj konferenciji Raiffeisen banke da je za našu zemlju povoljna okolnost to što je uspela da proda milijardu dolara vredne obveznice na stranom tržištu. Činjenica je da investitori veruju u sposobnost Srbije da svoje dugove vraća, rekao je guverner, ali upozorio da nema mesta za nova zaduženja.
Ono što je takođe činjenica, to je da javni dug više ne sme da ide na gore. Apsolutni nivo duga u narednom periodu sme rasti samo ukoliko imamo privredni rast.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović očekuje da će ukupna zaduženost zemlje do kraja godine doći do 43% bruto domaćeg proizvoda, što je ipak nešto niže od zakonom propisanog nivoa. Na pitanje da li očekuje da se javni dug poveća zbog više potrošnje u izbornoj godini, Petrović odgovara.
Postoji snažno sidro, a to je monetarni fond i zakonska fiskalna pravila koja će držati da ne dođe do eksplozije deficita, samim tim i povećanje javnog duga. Naravno, to je značajna kočnica, ali ne mora znači da će to i potpuno sigurno se desiti.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić zato kaže da novac od prodaje evroobveznica nije namenjen isključivo za pokrivanje ovogodišnjeg budžetskog deficita i da se neće preliti isključivo u plate i penzije.
To nije novac koji vi možete da potrošite za mjesec, dva, tri dana. Ovo zaduživanje ima dugoročni karakter zato što treba da se realizuje, treba da omogući u stvari realizaciju dugoročnih projekata.
U trenutku kada je država došla do granice za zaduživanje, privrednici žele da podignu kredite kako bi povećali obim poslovanja, ali za njih nema povoljnih pozajmica na tržištu, ocenjuje vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić. On upozorava da bez kredita za preduzeća neće biti ni privrednog rasta.
Vi ne možete da finansirate investicioni ciklus da biste povećali zapošljavanje ukoliko nemate dugoročni kredita. Dugoročni krediti su jeftini krediti.
Ekonomisti, privrednici i političari ipak se slažu da je makroekonomska situacija u zemlji relativno stabilna, da će inflacija ove godine biti jednocifrena, a analitičari Raiffeisen banke ne očekuju ni veće oscilacije kursa evra u mesecima koji dolaze. Zahvaljujući rodnoj godini, privredni rast za ovu godinu trebalo bi da bude između 2 i 2,8% bruto domaćeg proizvoda.
Naš guverner upozorava da je Srbija došla do granice u zaduživanju, a dužnička kriza u Evropskoj uniji je najveći izazov u istoriji postojanja same Unije. Krizu je međutim moguće i neophodno prebroditi. Sve ovo izjavio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso u godišnjem obraćanju Evropskom parlamentu.
Barroso je pozvao na veću ujedinjenost Unije i poručio da je jedinstvo od ključne važnosti za njen opstanak. Predsjednik Evropske komisije predstavio je i plan uvođenja novog poreza na finansijske transakcije, kojem se protive Amerika, ali i neke zemlje Unije. Taj porez bi, ako bude usvojen, donosio 55 milijardi evra godišnje.
Uprkos 24-časovnom štrajku prevoznika i u javnom i u privatnom sektoru, u Atini je danas glavna tema izglasavanja amandmana kojim se uvodi još jedan porez na nekretnine. Njime grčka vlada želi da pokaže kako je spremna da ispuni sve obaveze i obećanja data kreditorima i evropskim partnerima. Iz Atine Majda Šimunec.
Glasanje je obavljeno u izuzetno usijanoj atmosferi, dok je ispred zgrade parlamenta hiljada ogorčenih demonstranata nasrtala na policijske kordone, uzvikujući parole protiv trojke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske unije, ali najviše protiv socijalističke vlade Jorgosa Papandreua. Procedura naplate novog poreza će se sprovesti, kažu, odmah, a računa se da će biti obuhvaćena oko 5 miliona vlasnika kuća, stanova, poslovnih i prodajnih objekata, čime će se za gotovo 2 milijarde evra smanjiti budžetski deficit. Opozicija je ovakav potez ocenila kao još jedan korak ka socijalnom ponoru. U međuvremenu iz Berlina, posle susreta Jorgosa Papandreua sa Angelom Merkel, stigle su optimističke vesti. Nemačka kancelarka pohvalila napore Grčke u sprovođenju mera definisanih ugovorom o kreditu od 110 milijardi. Ovdašnji mediji zaključuju da je očigledno Jorgos Papandreou ostavio izuzetno snažan utisak na predstavnike nemačkog krupnog kapitala i gospođu Merkel i značajno otoplio atmosferu pred glasanje u nemačkom parlamentu o učešću najjače članice u Evropskom fondu za stabilnost.
Iza Tine se javila Majda Šimunec, a u nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o antiromskim protestima u Bugarskoj. Također čućete više i onome što mnoge vozače zanima. Još godinu dana, naime, moći ćemo da vozimo sa dve zimske gume. To je najavio pomoćnik ministra za puteve i bezbednost saobraćaja u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku, Dragan Jovanović. A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Bez dijaloga Beograd-Priština u Briselu, Evropska komisija optužila Beograd za nespremnost na razgovor, a šef Beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović odbacio je te kritike u izjavi za naš radio i rekao da je Beograd spreman za dijalog, ali da prethodno mora biti rešena zapaljiva situacija na Jarinju i Brnjaku. Srbi povređeni u jučerašnjem sukobu sa Kforom nisu životno ugroženi. Na Jarinju danas mirno, a Kfor ojačao barikade na alternativnom putu. Javni dug Srbije dostigao je granicu koju ne bi smeo da pređe, upozorio guverner Šoškić. Naše odbojkašice od 17 časova igraju protiv Rumunije u osmini finala evropskog prvenstva, a sutra posle svežeg i mestimično maglovitog jutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. Bezbednost u Vojvodini nije ugrožena, ali se incidenti poput onih u Temerinu moraju sprečavati opštom akcijom u društvu, kako ne bi bili ugroženi međunacionalni odnosi, zaključili su učesnici zajedničke sednice odbora Skupštine Vojvodine za bezbednost i za međunacionalne odnose. O učestalim incidentima u Temerinu i Novom Sadu može biti pridodat predznak međunacionalni, a da li je reč samo o vandalizmu i sukobu srednjoškolaca ili je pozadina nešto drugo? Da li sukobe podstiče loše kućno vaspitanje, socijalni i ekonomski položaj ili je još neko upleo prste? Istraživao novinar Radio Novog Sada Aleksandar Grujić.
U Temerinu, gde dve trećine čini srpsko stanovništvo, a trećinu mađarsko, posle nekoliko incidenata povećana je napetost. Na ulicama se to ne vidi, ali Temerinčani nisu baš spokojni.
Pa nikad nisam čuo da neko preko 40 godina da se tuče, svi uvijek na maloletnici.
Ko je kakvi je, taj se ispoljava na svoj način i šta mi možemo. Drugo, ja ništa ne mogu da kažem.
Verujem, ja sam ceo dan na pijaci, ali ne znam. Sve što pročitam, pročitam u novinama. A da je dobro, nije dobro ni za koga.
Daj Bož da prestane da bude gore. Najviše mladima manipuliše. nama ne mogu.
Načelnik policijske uprave Novi Sad Stevan Krstić objašnjava da policija za sada može da govori samo o nasilničkom ponašanju, ugrožavanju sigurnosti, teškim telesnim povredama i uništavanju tuđih stvari, a da konačnu reč daje sud. Javnost u Temerinu je uznemirena, a situacija je bila pogodna za delovanje ekstremnih organizacija.
S jedne strane je Obraza koji se organizovao, s druge strane Županije 64. Imali smo znači, pokušaje Obraza da zakaže određeni skup ili da se ponudi da želi da patrolira ulicama Temerina i tako dalje. Naravno, nema potrebe da niko patrolira ulicama Temerina osim policije.
Da li plodno tlo za incidente koji mogu da se svrstaju u međunacionalne stvari, između ostrog to što su dve osnovne škole u Temerinu podeljene po nacionalnom principu. U jednu idu samo đaci srpske nacionalnosti, a u drugu samo mađarske. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Heinrich.
Prvo smo samo imali informacije nezvanične, juče smo proverili i to je tako. Smatramo da deca treba da se druže, da su u istoj zgradi i mi ćemo insistirati da se izmešaju ta odeljenja onako kako je i izvršen upis.
Kancelarija pokrajinskog ombudsmana počela je sagledavanje situacije u Temerinu i na osnovu toga sačinit će predlog mera koje bi trebalo da smire napetost. Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereš i ujedno i predsednik Pokrajinskog saveta za bezbednost najavio je da će sutra na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem dogovoriti sazivanje tog tela. Savet bi raspravljao o javnoj bezbednosti u Vojvodini, a predlog je da sastanak bude u Temerinu.
Bugarska policija uhapsila je kontroverznog biznismena romskog porekla Kirila Raškova i 168 ljudi koji su učestvovali u sukobima Roma i Bugara. U celoj zemlji pojačano je policijsko prisustvo. Demonstranti optužuju Raškova za smrt dvojice sugrađana i zahtevaju da i Romi poštuju zakone koji važe za sve građane Bugarske. Specijalno za Radio Beograd, novinarka Bugarskog nacionalnog radija Marina Bekrijeva.
Noćas se na stotine stanovnika sela okupilo u hramu Svetog Nikule, gde je odslužena za upokojena molitva za dva tragično poginula mladića. Kao rezultat preduzetih mera od strane policije, protesti održani u 14 gradova Bugarske protekli su bez drastičnog kršenja javnog reda. Privedena su lica za posjedovanje ručnih bombica, noževa i palica. Kao rezultat preduzetih mera od strane policije, protesti održani u 14 gradova Bugarske protekli su bez drastičnog kršenja javnog reda. Privedena su lica za posjedovanje ručnih bombica, noževa i palica. Najmasovniji su bili protesti u Sofiji, Plovdivu, Varni i Burgasu. Mirna povorka mladih ljudi održana je u Silistri, a večeras će se u Asenovgradu ponovo organizovati građanski protest. Izgredi u Katunici započeli su nakon tragičnog incidenta u petak uveče, kada je vozač minibusa, za koga je utvrđeno da je Rom sa kriminalnom prošlošću, u centru sela pregazio i ubio na mestu 19-godišnjeg meštanina Katunice, Bugarina Angela Petrova, a zatim pobegao. Kirilo Raškov je sinoć uhapšen u Plovdivu i protiv njega je pokrenuta optužnica za pretnju ubistvom. Bugarski predsednik Georgi Parvanov saziva se konsultativnog saveta za nacionalnu bezbednost. Tema sednice će biti aktuelni problemi unutrašnje bezbednosti, hitne mere u cilju garantovanja reda i zakona u zemlji i nedopuštanja etničkih tenzija.
Na Međunarodni dan prava javnosti da zna, domaći stručnjaci i predstavnici novinarskih udruženja dodelili su priznanja institucijama koje su u proteklih godinu dana bile najotvorenije. Nagrade je uručio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Opširnije Đurđica Dragaš.
Skupština Srbije, Narodna banka, Vojvođanski sekretarijat za međuregionalnu saradnju, Apelacioni sud u Novom Sadu, Ministarstvo odbrane i Zaštitnik građana. Institucije koje su se tokom protekle godine istakle u promovisanju prava na slobodan pristup informacijama. Među njima se našla i jedna mala opština iz koje, kako kaže Rodoljub Šabić, gotovo da i ne stižu žalbe građana. Zamenik predsednika opštine Krupanj, Saša Bogdanović, kaže da priznanje koje su dobili pripada svim zaposlenima u javnoj upravi, ali i građanima.
Najviše pripada građanima opštine Krupanj, koji su svojim angažovanjem i traženjem informacija učinili da mi kao organi vlasti radimo bolje i dostupnije. Samo većim učešćem građanstva i vlast će biti bolja i kvalitetnija.
Rodoljub Šabić kaže da je zadovoljan što je sve više pozitivnih odgovora na njegove i zahteve građana, ali i upozorava da su organi javne vlasti dužni da učine i više od toga.
Dakle, pred nama je zadatak da afirmišemo shvatanje da vlast javnosti duguje više od korektnog odnosa prema zahtevu. Duguje dakle da na proaktivnoj osnovi ne čekajući da to neko pita i traži, poradi javnosti što je moguće više informacija o svome. Što je moguće više svih informacija, a posebno iz razloga koje ovdje ne moram da objašnjavam informacije o tome kako se gazduje javnim resursima i kako se raspolaže javnim novcem.
Međunarodni dan prava javnosti da zna obeležava se od 2002. godine u cilju promocije prava na pristup informacijama i podsticanju građana da ga što više koriste.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Za izdavanje građevinske dozvole u Beogradu administraciji je potrebno skoro godinu dana, a u Novom Sadu svega 45 dana. Ministar Dulić kaže da je problem pre svega u naknadi za uređenje građevinskog zemljišta, a u Privrednoj komori smatraju da je najslabija karika u lancu neefikasna administracija. Ivan Jovanović.
Administracija koja primenjuje zakon i radi na izdavanju građevinskih dozvola mora da bude znatno efikasnija, izričit je savjetnik za građevinarstvo predsjednika Privredne komore Srbije Aleksandar Popović.
Nepoštovanje rokova koči primjenu zakona, prihodi grada od kojih se finansiraju vodovodi i kanalizacije znatno smanjeni. Državna uprava slabo radi, ne izdaju se dozvole, nema prihoda, to povratno utiče na privredu koja postaje taoc bankarskog sistema. U senci cele te priče je u suštini korupcija.
Novi Sad je od usvajanja zakona o planiranju i izgradnji uspeo da ubrza administraciju zaduženu za građevinarstvo, kaže gradonačelnik tog grada Igor Pavličić.
Prosečno vreme izdavanja građevinske dozvole u toku 2009. godine je bilo 90 dana, a u toku 2010. i 2011. godine 45 dana. Ukupan broj naknadno izdatih građevinskih dozvola je 1828 sa prosekom izdavanja u 2009. godini 5 meseci, a u 2010. i 2011. godini 90 dana.
A zbog čega smo pri dnu svjetskih lista konkurentnosti koje rangiraju brzinu izdavanja građevinskih dozvola, objašnjava ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić.
U svim zemljama u kojima je infrastruktura razvijena, cena koštanja građevinske dozvole se svodi na administrativne takse. U Srbiji je nemoguće dobiti građevinsku dozvolu pre nego što rešite izgradnju infrastrukture. Upravo iz toga razloga je cena ono što svakako vuče Srbiju na gotovo posljednje mjesto u svetu. Mi jednostavno nismo zemlja koja u ovom trenutku može unapred da gradi infrastrukturu pa da to kasnije naplaćuje.
Dulić tvrdi da država nastavlja da radi na smanjenju obima postupka za izdavanje građevinskih dozvola, kao i na skraćenju vremena potrebnog za okončanje postupka.
Još godinu dana vozimo samo sa dve zimske gume.
Primjena uredbe o posjedovanju sve četiri zimske gume bit će odložena za još godinu dana, najavio je Dragan Jovanović, pomoćnik ministra za infrastrukturu i energetiku. On je objasnio da se s tim saglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to zbog teških ekonomskih okolnosti u kojima se nalaze građani Srbije. Na snazi je pravilnik od prošle godine, koji propisuje dve zimske gume na pogonskim točkovima i dubinu šare na njima od 4 mm.
Ministarstvo kulture sufinansiraće ove godine 10 dugometražnih domaćih filmova. Obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 150 miliona dinara. Milena Božović-Manić.
Reč je o filmovima Odumiranje Miloša Pušića, Varvari Ivana Ikića, Panama Pavla Vučkovića, Neposlušni Mine Đukić i Spomenik Michael Jacksonu Darka Lungulova. Pored toga, komisija je preporučila da se podrže i sljedeći filmovi: Enklava Gorana Radovanovića, Pogledaj me kusturice, Bobana Jevtića, Pijavice Dragana Marinkovića, Razvedeni Miroslava Momčilovića i Bolji od mene nego ja Mladena Kovačevića. Odlukom ministra obezbeđena su dodatna sredstva, pa će ministarstvo po konkursu podržati svih 10 filmova u ukupnom iznosu od 150 miliona dinara. Ministar kulture Predrag Marković kaže da je obezbeđen novac i za nove projekte.
I u subotu će biti objavljen konkurs koji će biti završen i realizovan do kraja ove godine. Dakle, još tri konkursa, dakle, za pomoć scenariju, za kratkometražni film i, naravno, za manjinsku koprodukciju.
U 2011. godini biće sufinansiran jedan film više u odnosu na prethodnu godinu sa sredstvima koja su za oko 12% manja u odnosu na 2010.
Naša dvojkašice od 17 časova igraju protiv Rumunije u osmini finala evropskog prvenstva. Miroslav Nešić.
Današnji rivali se veoma dobro poznaju. Poslednjih godina imali su niz međusobnih mečeva, dva poslednja samo pre nedelju dana, a Srbija je bila uspešnija. Bile su to utakmice zatvorenog tipa u Beogradskom pioniru koje su poslužile selektorima našem Zoranu Terziću i rumunskom, također našem stručnjaku Darku Zakoču, kao poslednja provera forme pred evropsko prvenstvo. Osim toga, veliki broj naših reprezentativki je proteklih sezona igrao u rumunskim klubovima. Sve u svemu, i jedni i drugi do tančina znaju vrline i mane rivala, pa će odlučiti kvalitet koji je realno na našoj strani. Zbog toga tehničar Maja Ognjenović već razmišlja o sutrašnjem četvrtfinalnom meču sa Poljskom.
Rumunija nije protivnik od koga mi treba da strahujemo i već sam ubeđena da, kažem, smo pripremljeni na tu utakmicu sa Poljskom.
Meč Srbija-Rumunija počeće u 17 časova, u večernjem terminu sastaće se Francuska i Češka. U dve preostale utakmice osmine finala u Monci u Italiji igraće Turska, Španija i Holandija, Azerbejdžan.
Ana Ivanović i Jelena Janković ispale su iz daljeg takmičenja na teniskom turniru u Tokiju, a večeras igraju i utakmice drugog kola Lige šampiona, o tome u Sportskom žurnalu.
Eko. Kros serija RTS-a. Zaječar, 1. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponzor, Fabrika šporeta ABC, proizvod Užice. Kros serija RTS-a. Darovnica, raspevani poklon od srca Radio Beograda 4. oktobra na dar građanima Vranja. 4. oktobra od 20 sati na platou u centru grada, uz direktan radio prenos i pred TV kamerama, publici i slušalcima, predstavit će se brojne zvezde i mladi pevači Radio Beograda uz podršku Velikog narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prijatelj koncerta u Vranju 4. oktobra od 20 sati je Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, satkan od lepe pesme i dobrih želja.
Eko Radio Beograda.
Trenutno u Beogradu 27 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra?
Posle svežeg i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i dalje toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni, u Beogradu do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.